Ek het belei, o Here, in sielerou nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het belei wat my van u vervreem, u het my skuld genadig weggeneem. Dis woorde van Psalm 32 waarmee ons in hierdie tyd voor nagmaal en besonder besig is. Kom ons sing voor die erediens die eerste drie verse van Psalm 32. Gemeente, nadat ons die seën van die Here ontvang het, sing ons ons lofsang uit Psalm 1. Hy is 'n boom wat diep en vas geplant sy wortels uitsprei by die waterkant en mild versorg deur vrugbare lenteligte sy volle drag laat sien van somervrugte. Vers 1 en 2 van Psalm 1 is ons lofsang. As ons dit klaar gesing het, kan jy weer sit, dan gaan ons voort met die voorbereiding vir nagmaal. Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. In ons voorbereiding vir die heilige nagmaal, so die Here wil volgende week, is het krities belangrik dat ons onsself vooraf reg sal ondersoek. En oor daardie selfondersoek handel die nagmaalformulier baie breedvoerig. Kom ons luister daarna op bladsy 123 in die psalmboek. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus. Soos die apostel Paulus dit vir ons beskrywe in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels as julle drink. Doen dit so dikwels tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wijze hier die brood eet of die beker van die Here drink, zal schuldig wees aan die lichaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en in die beker drink. Want wie op onwaardige wijze eet en drink een oordeel oor homself, terwijl hy die lichaam van die Here nie onderskei nie. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit dus eers nodig dat ons vooraf reg sal ondersoek, en ten tweede, dat ons dit sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Dis ook die drie punte wat so dwars deur die belydenis loop oor ellende, verlossing en dankbaarheid. Ten eerste, elkeen moet nadink oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smaadlike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is. Ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. En die derde saak vir die selfondersoek, elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel, ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, U het ons 'n heerlike dag gegee. Dit was groot fees vanoggend, toe ons getuies was van die aflegging van geloofsbelydenis, die bediening van die sakrament van die doop. Nou is dit weer fees, hier in die erediens, en ons mag ook in die diens voorberei vir volgende week, as ons saam mag nagmaal vier. U hand is wyd oop oor ons, en U laat ons geniet van al die goeie gawes. U gee dit mildelik vir ons. As U liefde oor ons uitstort, dan is dit nie net bietjie nie, maar dit is altyd oorvloedig. En ons dankie dat ons daarvan mag geniet. U het ons laat rus op hierdie dag, en ons het die rus baie nodig. Fisies het ons dit nodig, sodat ons weer die komende week ons werk kan doen, maar die geestelike rus is onontbeerlik. Ons kan nie vir 'n oomblik sonder U nie. Met alles wat ons is en het, staan ons onder die sorg van die goeie herder, onder U koningskap. En ons bid, Vader in die hemel, dat ons, hoe langer hoe meer, ons krag by U sal soek. Ons moet baie dinge in die oë kyk. Daar is soveel besluite wat ons moet maak elke dag, keuses wat ons uitoefen. Ons maak planne, ons dink oor dinge. Ons moet op tye baie ingrypende besluite neem, wat ons lewe radikaal verander. Niks gaan weer dieselfde wees nie. Heel dikwels word ons voor 'n gegewe geplaas. En dit wat uit U hand na ons toe kom, moet ons geduldig aanvaar. En ons weet, Here, dat U niks doen om ons U kinders te na te kom nie. Maar partykeer word dinge baie swaar vir ons, as U ons op die proef stel, en U skud ons, U skaaf en skuur, U boetseer en vorm, U bring ons deur die vuur van louteringe, dan is dit nie maklik nie. Dit is nodig, maar is swaar. En daarom bid ons, U wil U ons ook in onsself ondersoek, vir volgende week se nagmaalviering, genadig naby wees. Uit onsself kan ons nie eerlik wees met onsself nie. Ons moet met U wet gekonfronteer word. Ons moet U heilige wil hoor en ons lewe daaraan meet. En dan kom ons agter hoe baie daar nog is wat reggemaak moet word. In baie opsigte struikel ons en val ons. Die gedagtes dwaal. Partykeer is die gedagtes vervul met verskriklike dinge, aaklige dinge. Boosheid en selfsug. En ons woorde pas daarby. Dan praat ons nie woorde wat tot opbou en goed is nie. Here, ons bid vir die vergewing van al ons sondes en vir 'n lewe wat hoe langer hoe meer wys op liefde vir U. Lei ons in ons dade, sodat ons met die daad U sal verheerlik, as ons hier in die erediens is, maar ook by ons werk van elke dag. En gee dat ons ook ons dade in die lig sal stel van nagmaal. Ons hemelse gasheer, versterk ons. Laat ons dan versterk die lewe ingaan. Hoe groot die eis ook al mag wees. Wil U ons seën as ons U woord oopmaak, sodat ons daardeur gebou word. U plant ons soos 'n boom by waterstrome. En U bring ook nuwe lidmate in die gemeente se lewe in. Ons dank U vir die twee susters wat in die gemeente opgeneem word. Wil U ook vir hulle 'n veilige tuiste hier gee, maar dat hulle ook met krag hulle plek sal volstaan. Bemoedig ons, versterk ons. Lei ons op die pad van heiligmaking. Maak ons opreg en getrou. Vat alles weg wat nie volgens die heilige wil is nie. En laat ons nou met groot aandag konsentreer op die lesing van U woord en die bediening daarvan. Dit bid ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Ons het vanoggend saam gesing uit Psalm 80, waar het gegaan het oor die goeie herder wat ons lei. Vanaand gaan ons weer uit Psalm 80 sing, maar nou is daar 'n ander beeld oor die boom wat geplant is by die waterstroom. Verse 5, 6 en 7. U Heer het ons in vroeër dae geken en in U welbeha 'n wynstok uit Egipte land gebring en self hier ingeplant. U die nasies uitgeroei en in hulle plek U volk laat groei. Sy wortels sprei na alle kante, sy ranke slaan wyd oor die rande. Vers 5, 6 en 7, Psalm 80. Tijdens die huisbezoeken wat u ontvang het van die ouderlinge, is die gedeelte van Psalm 1 behandel. En ons gaan ook vanavond in die prediking daarbij stilstaan, die ingangspoort in die psalmboek in. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet, dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddeloses sal vergaan. In antwoord op die woordbediening sing ons Psalm 96 vers 5 en 6. Psalm 1 en 2 maak 'n geheel, broeders en susters. Psalm 1 begin met welgelukzalig is die man. Met precies dieselfde woorde eindig Psalm 2. Welgelukzalig is nie die man nie, maar almal wat by hom skuil. En as mens mooi na die psalms luister, dan kom jy agter dat die lewe in sy totaliteit daardeur gedek word. Psalm 1 is gerig op die lewe in die verbond wat ons met God het. Mens kan sê, Psalm 1 gaan oor die kerk van die Here. Psalm 2 fokus op God en die konings van die aarde. Het gaan oor die wye wêreld waarin ons leef. Nou hierdie lied, Psalm 1, is uit en uit 'n verbondslied. Ons hoor woorde soos welgelukzalig, regverdige, wet, goddelose, oordeel. Alles typies woorde wat pas by die verbond wat God met ons gesluit het en die verbond waarin ons met hom mag lewe. Is 'n lied van genade, maar ook van oordeel. Ons sing van seën, ook van vloek. Dit gaan oor gawes en opdragte. Dis 'n onderrigtende psalm. Dis 'n katekismuspreek. En so gaan ons vanaand stilstaan in ons voorbereiding vir nagmaal by die lewe van die regverdige en die goddelose voor die aangesig van God. En dit staan vas, ook die goddelose staan voor God se aangesig. Die lewe van die regverdige en die goddelose voor die aangesig van God. Ons gaan aan die hand van vers 1 en 2 stilstaan by die rigting van elkeen se lewe. Vers 3 en 4 die kwaliteit van elkeen se lewe en die laaste twee verse 5 en 6 die uiteinde van elkeen se lewe. In hierdie psalm word daar 'n baie duidelike prent geteken van mense wat die Here nie dien nie. Hier is sprake van die raad van die goddelose, die weg van die sondaars, kring van spotters. As ons die Hebreeuse woord letterlik vertaal, is goddeloos iemand wat die wet van die Here minag. Die goddelose ken die wet van die Here, kan die 10 gebooie opsê. Die 10 gebooie is vir hom so bekend, want hy hoor dit gereeld, maar hy leef nie daarby nie. Hy doen wat hy wil, of hy pas die wet by sy lewe aan. Die sondaar, dis die volgende woord wat ons hoor, hy gaan het tree verder as die goddelose. Hy stel sy eie reëls in die plek van Godse reëls. God sê, heilig die Sabbat, werk hard, doen al jou werk in 6 dae. Die sondaar verkies dit om 24/7 te werk. Eintlik wil hy graag op die rustdag werk, want dan is dit oortyd. Daar is nie tyd om te rus nie, die besigheid moet loop. God sê, ons moet die huwelik heilig hou. Dit mag nie gebreek word nie. Die sondaar maak en breek in die huwelik soos wat hy wil, of hy tree nie in die huwelik nie, woon maar sommer saam. Die weg van die sondaar is die weg van die beter weter, baie slim, oor abortie en pornografie en homoseksualisme en genade dood, weet hy baie beter as wat God die skepper weet, tenminste dis wat hy dink. En dan is hier 'n derde groep mense, die spotters. Hulle maak 'n kring, hulle kom by mekaar, hulle organiseer. Spotters is hierdie uitdagende vrydenkers, aardsliberaliste. Mense wat daarop uitgaan om ander mense se swakhede raak te sien en dan blaas hulle dit op en hulle lag daaroor. Erger as dit, hulle spot met God. Hulle ignoreer die skepper, blaatant. Oor die spotter word daar gesing in Psalm 14. Die dwaas, die spotter, sê in sy hart, daar is nie 'n God nie. Psalm 73. Hoe sou God dit weet? Hoe sou daar kennis by die Allerhoogste wees? Die spotter dink dat godsdiens 'n versinsel van mense is. Dis soos wat die kommuniste al die jare gesê het, godsdiens is opium, dis dwelms vir die volk. Dit streel hulle gevoelens. Jy kan hulle manipuleer as jy hulle met godsdiens voer. Die spotter gaan net sy pad uit om te bewys dat die skepping ontstaan het uit 'n oerknal uit. Die toekoms is in die hande van die noodlot. Goddeloos, sondaar, spotter, mense wat die Here nie dien nie. Waar kry ons hulle? Hoe sien die mens hulle raak? En in antwoord op die vraag is mens geneig om te sê, die wêreld is vol van sulke mense. Ons sien hulle op die televisie. Ons werk saam met hulle. Ons doen besigheid met hulle. Ons kinders sit dalk in dieselfde klas as hulle. En dis feite. Mense wat God nie vrees nie, is die wêreld vol. Maar is nie waaroor dit gaan in Psalm 1 nie. Want onthou, Psalm 1 is 'n verbondslied. Die digter praat met Israeliete. Dit gaan oor verbondsmense. En daarom, broeders en susters, kom staan hierdie Psalm baie naby aan ons. Hy word nie vir die wye wêreld voorgehou nie, hy word aan ons voorgehou. Dit dwing 'n mens tot ware selfondersoek. Ons het hier te doen met kerkmense. Weliswaar afvallige, ongehoorsame kerkmense, maar nogtans mense wat met die kerk van die Here assosieer, mense wat partykies sê dat hulle gelowig is. En dan maak Psalm 1 die oë wyd oop vir verbondsminagters, hier binne die mure van die kerk. En nou is dit glad nie bedoeling dat die mens spoke opjaag en mense se bona fides in twyfel trek en begin kyk, maar waar sit hierdie mense hier tussen ons nie? Dit gaan nie daaroor om geloof te bevraagteken nie. Elke kerkganger word gedwing om hand in eie boesem te steek. Dit gaan oor selfondersoek. Hoe lyk goddelose mense in die kerk? Het is amper moeilik om te dink dat hier goddelose mense is. Het is mense wat die wet van die Here hoor. Hulle ken sy wil. Ondergaan katekisasie. Lê belydenis van geloof af. Die naam staan geskrywe in die lidmaatregister. Hy hoor die preek. Terug by die huis gaan hy aan, asof hy niks gehoor het nie. Asof die lewende woord van die lewende God nie 'n aanspraak op sy lewe het nie. Die goddelose mense binne die kerkmure ken die Bybel, maar die lewe pas nie by die Bybel nie. Vermaninge wat in liefde uitgespreek word, dit val op dowe ore. Moenie my kwaad maak nie. Hoe lyk die sondaar in die kerk? Die sondaar is die mens wat sy beginsel bo die beginsel van God se wet stel. Kan dit wees dat daar sulke mense ook binne die kerk opereer? En die hartseer is daar is. Sondaar mense binne die kerkmure sorg dat alles binne die kerk moet aanpas by al die nuutste dinge van die samelewing. Die woord van God word gebuig totdat het perfek inpas by dit wat mense graag wil hoor. En daarmee saam, hoe vinnig word opregte gelowiges tot mekaar bind aan die woord en die belydenis en die kerkorde afgemaak as formaliste en fundamentaliste en lastige remskoene en agtergeblewe sukkelaars. Met hoeveel ywer word daar nie geprobeer om iemand wat heel eenvoudig op die ou weë van die Here wandel, stil te maak. Rangeer hom uit. Lag hom af. Maak 'n grappie oor hom. Sondaars in die kerk. Eie willige beterweters. Wat die kerk van die Here op hulle pad wil vat. En spotters in die kerk. Kan dit wees dat daar Gods minagters binne die kerk van die Here is? En indien wel, wat maak hulle hier? Wat soek hulle hier? Spotters tussen die kerkmure. Ons hoor hulle, ons lees hulle geskrifte, vooraanstaande kerkmense wat die persoon van die Heilige God aanrand. God word 'n vreemde God, of soos wat ons onlangs gehoor het, God is nie man nie, God is 'n vroulike God. In die tyd van feminisme moet dit ook so wees. Jesus Christus is nie regtig die seun van God nie. Hy het maar net in 'n gedagte van sy disippels opgestaan uit die dood. Spotters, leidinggewende kerkmense wat die woord van God afmaak as menings van mense oor God. Die skrif is maar net 'n klein loergaatjie hier vanaf die aarde na die Here toe. Dit is nie die openbaring van God wat genoeg aan ons bekend maak vir ons saligheid nie. Spotters, broeders en susters, vergestudeerde teoloë wat die werk van God betwyfel. Die skepingsverhaal van Genesis 1 is onmoontlik. Die wetenskap bewys dit teenoorgestelde. Sondvloed is 'n mite. Noag, 'n denkbeeldige figuur uit 'n sprookieswêreld. Jy kan net sowel van Rooikappie praat. Sien jy hulle, broeders en susters? Goddeloos, sondaar, spotter, binne die kerk van die Here. Bemerk u hoe hulle beplante werk gaan? Psalm 1 sê, hulle span saam as 'n raad van goddeloses, 'n weg van sondaars en 'n kring van spotters. Hoor u hoe ons gewaarsku word teen die enorme aantrekkingskrag wat hiervan uitgaan? Eers wandel jy nog op die raad van die goddelose, kort voor lank staan jy op die weg van die sondaars, en as jy jou oë uitvee, dan sit jy in die kring van die spotters. Skerp daarteen oor, leer die psalm ons oor die lewe van 'n regverdige. 'N regverdige mens is iemand wat reg doen volgens die wil van die Here. Hy doen wat God wil hê jy moet doen. In Christus is ons regverdig voor God. Ons kan dit nie uit onsself doen nie. Die regverdige is iemand wat ernstig is oor die Here. En dan hoor jy wat sê die psalm oor regverdige mense. Wel geluksalig is die man wie se behaag in die wet van die Here is. Hoe gelukkig daardie gelowige wat nie soos die goddelose sy eie wette maak nie, maar die wet van die Here is die wet, die enigste. En hy geniet van hierdie wet. Hy verlustig om daarin. Vir so iemand is die wet van God nie 'n moeilike klomp reëls om na te kom nie. Is ook nie lastig nie. Nakom vir die wet is vir die regverdige 'n leefwyse. Dis 'n atmosfeer waarin jy beweeg. En hy luister die hele tyd na wat die wet sê. Hy wil die goeie herder se stem hoor. Dis vir so iemand 'n begeerte om dit te oordink, daaroor te pyns, daaroor na te dink, bedags en selfs snags. Die regverdige wil elke dag met die Here begin. Die eerste ding wat jy doen as jy wakker word, dink aan God. jy wil die dag met die Here afsluit, voor jy gaan slaap, dink aan God. Hierdie regverdige wil luister. Die regverdige kind bly 'n student in die Bybel. Ook al lê jy mens belydenis van geloof af, jy bly 'n katkisant. En so bly hy gespaar van die wandel van die goddelose, die raad van die spotters en die raad van die sondaars. As jy behaag het in die wet van die Here, dan wil jy gerig op die Here lewe. Dit is vir jou belangrik. En dis 'n lewe wat skeiding skep. Dit maak dat die regverdige 'n baie sterk lyn het. Dis ja, dis nee. Jy hink nie op twee gedagtes nie. Die regverdige kan nie saam met die goddelose 'n pad loop nie. Dis nie moontlik om op twee stoele te gelyk te sit nie. Jy kan nie maar sommer so 'n slap lewenshandel hê nie. Jy kan nie ooglopend verkeerde dinge wil toelaat nie. U sien, broeders en susters, die rigting van die lewe, die rigting van die regverdige is op God. Die rigting van die goddelose weg van God af. Maar nou hoor ons ook iets van die kwaliteit van elkeen se lewe. Vers 3 en 4 gee weer 'n baie skerp teenstelling. Die regverdige sal wees soos 'n boom. Hy is geplant by die waterstroom. Vir ons in Suid-Afrika is dit al 'n sprekende beeld, in Kanaan te meer, want dit is 'n droë land. Bome is skaars. 'n Boom kan groei waar water is. Die boom waarvan ons in Psalm 1 lees, is geplant by die waterstrome. Hy het nie maar net daar opgeskiet nie. Hy is daar neergesit. En die waterstroom dit beklemtoon dat die boom op die regte plek staan. Hier kan hy water kry, genoeg om te kan groei. En hy groei. Sy blare verwelk nie. Hy dra sy vrugte op sy tyd. Dit gaan goed met hierdie boom. Nou sê die digter, die regverdige, die kind van die Here wat ernstig is oor die Here, is soos hierdie boom. Die gehoorsame volk van God is geplant by waterstrome. Ons het dit gesing in Psalm 80. God het uit louter genade die verbond van genade met Israel opgerig. En elke Israeliet mag drink uit die waterstroom van die woord en geniet van die wet van die Here wat hulle elke dag hoor. Uit die krag van daardie water dra hulle vrugte. Hy doen wat God behaag. Wel geluk salig. Geluk maal geluk maal geluk is die man wat so geplant is by die waterstroom van God se woord. God se genade is oorvloedig in die lewe. Dis hoe die digter van die Ou Testament sing. En nou sing ons Psalm 1. Ons sing hom in die Nuwe Testament. Die middelaar van die verbond het gekom. Christus het die gevalle verbondsvolk volkome versoen met die almagtige verbondsgod. In Christus is ons geplant by die waterstroom. Hy gee ons 'n plek in die kerk. Hoe gelukkig is die mens wat in Christus glo. Hoe uitermate bevoorreg is ons om deur die Gees van Christus ingeplant te mag wees in die gemeenskap van gelowiges. Want hier gee die Here vir ons kos. Hy laat ons nagmaal vier. Hier mag ons mekaar vasbind aan die genade van die Here. Hier word ons Sondag na Sondag gevoed met sy woord, by die katekisasie ook. Ons word opgeskerp om aktief te wees in die koninkryk. Ons word geleer hoe om vrugte te dra. Hier stroom die water, nie druppeltjie druppeltjie nie, maar dit stroom. Dis lewe, broeders en susters. Dis kwaliteit. Almal mag geniet van die kwaliteit. Mense lewe is kosbaar in die oë van die Here. Ook ons kinders wat nog baie moet leer, ons seuns en dogters wat katkiseer. Ook die bejaarde wat se kragte afneem, mag geplant wees by die waterstroom. En wat van die goddelose, die sondaar, die spotter? Watter lewenskwaliteit het hy? Vers 4, soos die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Kaf, 'n leë doppie wat oorbly as die koring uitgehaal is. Die wind waai dit rond. Dis nutteloos, jy kan dit nêrens voor gebruik nie. Dis die lewe van die goddelose, deur mekaar, altyd aan die wonder, altyd aan die rondwaai van die een kant na die ander, verganklik, leeg. En eintlik is dit logies, want die goddelose het nie wortels by die waterstroom nie. Sy wortels is in homself. En hoe kan 'n boom groei as sy wortels in homself is? Wat word van die raad van die goddelose, die weg van die sondaar, die kring van die spotter? Dis mense wat lewe in 'n wêreld met sulke vaag grense. Kort verskuif die grens, soos wat ons insigte verander. Sodra jy nuwe lig oor 'n saak het, dan verander die lewenspatroon. Nooit vastigheid nie. Die toekoms is raaiselagtig. Diep binne in die hart van die spotter is daar 'n geweldige stuk vrees en onsekerheid. Die manier om dit te verbloem is om hard te skree en jolig te wees. Maar hier binnekant is hy bang. Die mens wat eenmal skuif aan die grense van God se verbond, sal aanhou skuif totdat daar niks van hom oor is nie. Kaf, leë doppe, niks. Psalm 1 teken die teenstelling tussen sterk groen bome, 'n volle lewe saam met die Here, en die nuttelose kaf, 'n lewe sonder God, baie skerp. Hoogstaande kwaliteit, kwaliteit wat ewigheidswaarde het, teenoor absolute sinloosheid. En nou gaan ons afsluit, broeders en susters, met die laaste deel van hierdie psalm. Dit gaan oor die uiteinde van elkeen se lewe. En weer is die teenstelling skerp. Die Here ken die weg van die regverdige, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Dis 'n heerlike trooswoord. God ken jou pad. Hy ken jou pad, want hy het die pad gemaak. Deur die bloed van Christus het hy dit gemaak. Ons hele bestaan met al sy opdraandes en afdraandes, dis oop voor die Here. En vanuit die troostvolle wete kan ons met vrymoedigheid sing, alles wat die regverdige doen, voer hy voorspoedig uit. 'N kind van God het voorspoed, ook al kry hy terugslaa, ook al is het partykeer swaar. Maar die Here God is ten nouste betrokke, ook in die donker dieptes. Hy gaan voor ons uit, hy dek ons in die rug, hy sit sy hand om ons. Die Here is 'n ryke verbondseën, rus op sy kinders. En daarom sal daar vrugte wees. Salig is die mens wat deur God geken word. Maar die weg van die goddelose, dis krom. Bo oor die lewe van die ontroue verbondsbreker staan geskrywe, alles te vergeefs. 'N gejaag na wind. Die goddelose sal nie bestaan in die oordeel nie. Vir die sondaar is daar nie 'n plek in die vergadering van die regverdige nie. Groot woorde wat hier staan. God is heilig, gemeente. Wie sy wet verag, kry nie sy verbond seën nie, maar daar is oordeel. En daardie oordeel begin nou reeds in hierdie wêreld. En dan moet ons mooi luister, wat leer die skrif vir ons hier? Die vergadering van die regverdiges. Dis die samekoms van die gelowiges. Hier voor die aangesig van God. Vir elke Israeliet was dit die belangrikste om te weet. Ek het 'n plek in die vergadering van die regverdiges. As mens daaruit verban word, en ons het dit vanoggend nog weer gehoor, dan is dit 'n skaduwee van God se finale oordeel. Dis hoe dit vandag nog is. Kerk is gemeenskap van heiliges. En binne die gemeenskap is daar nie plek vir spotters en goddeloses nie. God sê dit in Psalm 1. Die taak van die regverdiges is om hierdie gemeenskap heilig te hou. Vermaning en tug is een opdrag van die Here. Ze loop nie draaie om dit nie. Die goddelose moet hom van sy weg bekeer. Daarom moet in die kerk open en eerlik gepraat word oor verkeerde paaie wat mense vat. Vooral in ons dae waar ons in alles onder die valbuil van verandering staan. Alleen deur diepgaande eerlike selfondersoek sal die kerk beskerm word teen die listige raad van al die spotters. Die Heere God het die sedels van die koninkryk van die hemele toevertrou aan sy amptenaars. Dit moet met sorg hanteer word, broeders. En so begin die psalmboek met psalm 1. 'N pragtige lied. Skerp lied. God trek die lyne binne die verbond, binne die kerk. Die lyn word getrek tussen regverdig en goddeloos. Trou en ontrou. Onvoorwaardelik buig voor die skrifte. Menslike eiewillige buig aan die skrifte. Tussen 'n boom by die waterstroom, kaf by die wind verwaai. In Christus is ons geplant by die waterstroom van die woord. Ons is geregverdig in sy bloed. Geniet van die waterstroom. Drink uit hom. Dra vrugte wat by Christenskap pas. Amen. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons mag ons offergawes vir die Here afsonder, vir die diens van barmhartigheid en vir hulp aan gemeentes wat in nood is, waarvan daar baie is, sustentasie. En dan sing ons Psalm 1 vers 3 en 4. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen.